Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas boravi u Italiji. U središtu pažnje razgovora sa domaćinima bit će problem migranata. Najčešće migranti kreću sa obale Libije i cilj im je Italija ili mediteransko ostrvo Lampedusa, koje je praktično na pola puta od Libije do Italije, pripada Italiji. Nevoljnici u prenatrpanim čamcima često ne uspeju da se domognu kopna, pa se broj utopljenika, i to samo u ovoj godini, meri hiljadama. Naprimjer, prošle nedelje posle prevrtanja jednog jedinog čamca život je izgubilo oko 800 Afrikanaca. Lideri Evropske unije na samitu u petak predložili su da se utrostruči budžet za akcije sprečavanja migranata da se uopšte otisnu na more. U akcijama bi učestvovali bojni brodovi, ratni avioni i helikopteri, čiji primarni zadatak ne bi bio potraga i spasavanje, već dejstvo protiv organizatora ilegalne migracije i potapanje praznih brodova koji su namenjeni krijumčarenju ljudi. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, inače italijanska državljanka, zadužena je da zatraži dozvolu od Ujedinjenih nacija za takve misije. Odmah se oglasio Ban Ki-moon, koji je apelovao na Evropu da se suzdrži od primjene sile u rešavanju problema sa ilegalnim migrantima. Nema vojnog rešenja za tragedije na Mediteranu, izričit je bio prvi čovjek svjetske organizacije. Novinske agencije najavljuju da će Federica Mogherini, Ban Ki-moon i italijanski premijer Matteo Renzi zajedno danas isploviti brodom na Sredozemno more u znak solidarnosti sa naporima onih koji spasavaju migrante. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnetović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, šta pišu italijanski mediji? Kakva su očekivanja? Ko će tu koga da ubedi? Mogherinijeva Ban Ki-moona da odobri upotrebu vojnih sredstava ili on nju da treba rešavati uzroke problema i voditi računa o bezbednosti i elementarnim ljudskim pravima izbjeglica?
Pa ono što je dominantno, tako da kažem, u italijanskim medijima, to je da je se sve zajednički da treba da se reši problem migranata, zato što je stvarno postao enoran i zato što je veliki broj žrtava. Samo prošle godine je bilo preko 3000, sada za 4 mjeseca, nepuna evo 4 mjeseca, 1600 osoba izgubilo je život tim putem nade, tako da kažem, koji je nažalost postao najsmrtonosniji put na svetu, dakle između Afričke i Evropske obale. Dakle, svi su jedinstveni da treba da se reši taj problem, ali očigledno način na koji treba da se reši su potpuno različiti. Dominantno ipak u italijanskim medijima da će šefica evropske diplomatije pokušati Federica Mogherini zajedno sa italijanskim premijerom Matteom Renzijem da ubedi generalnog sekretara Ban Ki-moona da ipak mora da se reaguje na jedan odlučan način iz prostog razloga što 91% migranata polazi iz Libije ka Italiji upravo tom rutom, a što je Libija posle bombardovanja, nažalost, zapadnih demokratskih država postala jedan pravi monstrum zemlja iz tri dela sa dve vlade, dva parlamenta, 140 plemena, 230 naoružanih grupa, ne računajući džihadiste Islamske države. Dakle, da je vrlo teško naći zajednički jezik sa jednom tako raspolučenom, tako da kažem, državom u kojoj vlada totalna anarhija i bukvalno građanski rat.
Dakle, i čini mi se da se tu dosta očekuje od Italije, naravno problem je naravno u Libiji, jer Italija jako dobro poznaje Libiju, ne samo što je pre Drugog svjetskog rata Libija bila njena kolonija, nego je i posle dekolonizacije Italija zadržala vrlo bliske odnose sa Libijom. I to je funkcionisalo sve do pre 4 godine kada je izvršena invazija i rasturena država.
Jeste, tada je inače ovdje u Italiji na vlasti bio Silvio Berlusconi, odnosno premijer je bio Silvio Berlusconi, koji je jedini, tako da kažem, od zapadnih premijera insistirao da se, da se Libija ne bombarduje i da se na taj način ne ide protiv Gaddafija, već da se pokuša političkim razgovorom ili da se umanji njegova uloga ili da ona napusti vlast. Nažalost, nisu hteli da ga poslušaju, što je jedan od retkih primjera kada je Silvio Berlusconi stvarno bio u pravu. I istina je da je Italija uvek imala dobre veze, čak je i to, tako da kažem, povod za jedan novi sukob upravo opet između Italije i Ban Ki-moona, jer Ban Ki-moon izgleda nije hteo da prihvati da novi savjetnik za Libiju bude bivši italijanski premijer Romano Prodi, smatrajući da je Italija, da Italija je u istoriji imala ipak prevelike, preduboke veze sa Libijom, posebno sa bivšim libijskim diktatorom Gaddafijem. Dakle, postoji više razmimoilaženja, tako da kažem, i različitih pogleda kada je reč o rešavanju problema izbeglica iz, odnosno njihovog dolaska sa afričkih obala do evropskih, odnosno italijanske obale.
U svakom slučaju, dobro, Ban Ki-moon je danas u Italiji, kako će se završiti njegovi razgovori sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, čućemo, ali pretpostavljam da će se sastati sa papom, tim pre što oni imaju vrlo slične poglede i dele isto mišljenje o pitanju izbeglica i ilegalnih migranata.
Jeste, jer i Ban Ki-moon i Papa Bergoglio smatraju da se zemlje Evropske unije i suviše bave krijumčarima, tako da kažem, a da uopšte ne obraćaju pažnju na izbeglice i da Ban Ki-moon je čak i rekao da za razliku od evropskih zemalja, neke zemlje koje su mnogo manje bogate, odnosno čak siromašne, poput Libana, pokazuju daleko više sluha za problem izbeglica, primivši milion Sirijaca. Dakle, i Papa Bergoglio i Ban Ki-moon smatraju da je Evropa prilično zatvorena kada je reč o izbeglicama koje beže od ratova, nasilja, siromaštva, bede i da treba ipak Evropa kao tako da kažem sedište demokratije i zaštite ljudskih prava da pokaže mnogo više sluha za velike probleme koje imaju izbeglice koje dolaze iz afričkih i azijskih zemalja.
A gde u svemu tome mesto premijera Matea Rencija? Koliko ovi problemi sa migrantima koji se, evo, svedoci smo, uvećavaju, njemu idu na ruku ili su protiv njega kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici?
Pa Matteo Renzi se maksimalno trudi da bude jedan od glavnih aktera i ovu centralnu, tako da kažemo, geografsku ulogu Italije kada je reč o rešavanju problema sa izbeglicama i značaj međunarodne scene pokušava maksimalno da iskoristi za unutrašnje politička turbulentna zbivanja. Naime, zbog novog izbornog zakona o kome treba da se glasa narednih dana u parlamentu, došlo je do velikog raskola kako u demokratskoj partiji premijera, tako i među koalicionim partnerima, pa je Renzi zapretio da ukoliko se predlog vlade ne izglasa, slede vanredni parlamentarni izbor i to naravno ovdje sad u Italiji nikom ne odgovara, jer se Renzi i pored pada popularnosti i dalje, tako da kažem, najbolje kotira i zato bi mu uspjeh na međunarodnoj sceni dao dodatni vetar u leđa. koji mu je zaista neophodan i za sprovođenje ostalih značajnih reformi i konačan, tako da kažem, izlazak iz trogodišnje recesije zbog koje je Italija bukvalno na dnu ekonomskih pokazatelja u eurozoni.
I reč dve o nečemu što se dogodilo pre dva dana. Italija je u subotu obeležila 70. godišnjicu oslobođenja od fašista. Kako je to obeleženo u zemlji u kojoj se, znamo, rodio fašizam, ali koja je kraj Drugog svjetskog rata dočekala ne samo kao antifašistička zemlja, nego i kao žrtva fašizma i nacizma?
Jeste, ko je ovih dana i 25. odnosno ko slabije poznaje istoriju na osnovu događaja, izjava i načina proslave na koji je obeležena ta godišnjica, stekao bi potpuno pogrešnu sliku zapravo o ulozi Italije u Drugom svjetskom ratu. Kao što si rekao, Italija se inače isključivo ovih dana prikazivala kao žrtva koju su napadali i bombardovali kako Nemci, tako i Amerikanci i Englezi, ovi drugi istiskujući dominantno nemačke trupe sa Apeninskog poluostrva. A gotovo se nije spomenulo da je kolevka fašizma baš Italija, čiji je otac krvavi diktator Benito Mussolini. Isticao se partizanski otpor koji je inače zaživeo opet samo na severu zemlje tek posle 8. septembra 1943. odnosno posle kapitulacije fašizma i objave da Italija postaje saveznik anti-hitlerovske koalicije. Dakle, još jedan primjer modeliranja, odnosno detaljnog podešavanja prošlosti u aktualnom trendu istorijskog revizionizma. Na tom istom fonu je bila je i izložba u centru Rima, 32. rimskom kvartu Euru, odnosno Evropi, čiji je idejni tvorac Benito Mussolini, a zbog rata fašistički diktator naravno nije uspeo da 1942. realizuje tu svoju zamisao, ali je Eur posle rata izgrađen kao rezidencijalno-administrativno-kulturni centar. Izložba o tom delu Rima sa dominanto fašističkim simbolima i enormnim skulpturama glavama Benita Mussolinija, oca fašizma, zapravo ga prikazuje isključivo kao velikog diktatora. Velikog graditelja. Dakle, na sceni je detaljno podešavanje i prekrajanje prošlosti, očigledno zarad aktualnih političkih interesa i ciljeva.
Gde toga ima više, u kulturi, u historiografiji ili u medijima?
Moram da kažem da ga ima bukvalno svugde, i u svakodnevnom životu, i u kulturi, i u historiografiji. Ja sam baš pre nekoliko dana bila na jednom predavanju profesora istorije na Rimskom univerzitetu La Sapienci, gde je on također insistirao na tome da je Italija bila dominantno žrtva svih, da je bombardovana, da su je svi napadali, i vrlo je zanimljivo da je on izneo još dve teze povodom početka Prvog svjetskog rata, a to je da su podjednaki krivci za početak Prvog svjetskog rata Hitler i Stalin, koji su zapravo hteli da podele Evropu. Dakle, potpuno izjednačavanje, tako da kažem, krivice između Hitlera i Stalina. I drugo, da Americi treba da se zahvali što je bacila bombe na Hirošimu i Nagasaki, jer bi u protivnom rat potrajao još godinu dana i verovatno nastradalo milion ljudi.
A ipak eto, svedoci smo sve opšte revizije istorije, ne samo u Italiji, nego i u mnogim evropskim zemljama. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnetović, direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Tačno je 9:54, u studiju ušao moj kolega Ivan Jovanović iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Da li postoje neki zajednički imenitelji u svim današnjim novinama, koja je udarna tema, bar što se tiče domaće politike i privrede?
Pa dve teme su u svakom slučaju, to je godišnjica rada aktuelne vlade Srbije i jučerašnje potpisivanje ugovora za projekat Beograd na vodi, vredan oko 3,5 milijarde evra. I ja ću prvo početi od teksta naših kolega iz dnevnog lista Blic. Oni su postavili pitanje ministarki građevinarstva Zorani Mihajlović zašto će čak 30 godina trajati gradnja ovog projekta, kako je to predviđeno ugovorom koji je juče potpisan. Ministarka je rekla da nije cilj da se sruši tržište nekretnina, ali ako bude potrebno, gradnja će se ubrzati u odnosu na ovaj okvir koji je postavljen samim ugovorom. Prema njenim rečima, ova početna investicija od 300 miliona evra je dovoljna za prvu fazu, a nakon toga se očekuje da se nešto novca prikupi od prodaje nekretnina koje budu izgrađene u okviru ovog projekta. Ja sam se opredelio da u nastavku ovog mog kratkog uključenja u novinarnje malo se pozabavim pravima građana i ono što mi je privuklo pažnju u dnevnom listu novosti, to je ova vrlo interesantna priča o onim penalima za prevremeni odlazak u penziju koji su uvedeni od januara ove godine i pominje se da će možda biti promjena tih propisa i samo ću reći da je jedna od varijanti koja se pominje u ovom tekstu da će penali važiti samo za period dok korisnik penzije budući ne bude ispunio uslove za onu punu penziju, tako da ako je neko 3 godine recimo ranije otišao u penziju, da će ti penali važiti samo dok primat će tu smanjenu penziju za te 3 godine, onda kada...
Da podsjetimo slušalce, to je slučaj kada neko ima dovoljno godina staža, a nema dovoljno godina života.
Tako je, ne ispuni oba uslova i bilo je priče da će maksimalno penzija neko moći da bude umanjena za 20%, međutim kako se sad krenulo primjenu tog propisa, ipak su se pokazali neki nedostaci, pa evo jedna od varijanti koja je u izgledu da se znači samo za taj period dok se ne ispune oba uslova za odlazak u penziju primenjuju ti penali. Jedna vrlo interesantna rečenica iz komentara profesora sociologa Srećka Mihajlovića koji se bavi stalnim analizama radnih odnosa u dnevnom listu danas. Evo njegovog objašnjenja šta zapravo znači fleksibilan radni odnos, bukvalno reč, odnosno situacija o kojoj poslodavci poslednjih godina mnogo pričaju u Srbiji. On kaže fleksibilan radni odnos je ono kad vas gazda otpusti, kada hoće da uradi to ili kad mu tržište došapne i vi ostanete bez posla, a onda vas vaša dobra država plaća da preživite dok ne nađete drugi posao. Možda to negde i jeste tako. Evo jedno komentara u odnosu na radne odnose u Srbiji. I na kraju ovog mog kratkog uključenja, ko bude imao vremena i u dnevnom listu Politika bude rešio da pročita tekst o pravima potrošača u Srbiji, moći će da sazna da je Nacionalna organizacija potrošača napravila novu internet aplikaciju preko koje možete prijavljivati svoje probleme koje imate sa trgovcima i u sklopu celog tog teksta vidjet ćete da su oni svojih posljednjih oko 6.500 žalbi podelili po grupama i zaključili da je oko četvrtina ovih žalbi koje su im uputili naši građani vezana za informacijono-komunikacijone tehnologije, znate već mobilni telefoni, računari i njima su se u stvari građani najviše žalili na kvalitet ovih proizvoda i na to da trgovci ne poštuju sve ono što je navedeno u garantnim listovima. Evo toliko od mene za danas.
Nesumnjivo vrlo korisna inicijativa. 9 sati, sad će uskoro biti 58 minuta. Hvala Ivanu Jovanoviću. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.